you my best wishes. Goodbye, everyone.
Saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema Jumatano kwamba anarejea Addis Ababa kutoka uwanja wa vita baada ya vikosi vinavyoiunga mkono serikali yake kudai kupata mafanikio makubwa katika vita vyao dhidi ya wapiganaji wa Tigray. Serikali imesema vikosi vinavyomuunga mkono Abiy vimeteka tena miji muhimu ya Desie na Kombolcha, ikiwa ni hatua ya hivi punde zaidi katika vita vilivyodumu kwa miezi 13. Mapambano bado hayajakwisha, tuna maeneo ambayo hayajawa huru, tunapaswa kupata suluhu ya muda mrefu ili kuhakikisha adui aliyetujaribu hawezi kuwa hatari tena kwa Ethiopia, alionya katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Nigeria ambaye hivi sasa ni mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika katika pembe ya Afrika, anaongoza msukumo wa kutafuta sitisho la mapigano, lakini maendeleo kidogo yameripotiwa kufikia sasa. Mzozo huo unaozidi kuongezeka umechochea hofu ya uwezekano wa kusambaa katika eneo hilo la Afrika Mashariki, huku rais wa Kenya Uhuru Kenyatta mwezi uliopita akizitaka pande zote mbili kuweka silaha chini. Polisi wa Malawi wanasema kwamba waziri wa zamani wa fedha na mkuu wa zamani wa Benki Kuu ya Taifa wamekamatwa leo Jumatano kwa kulipatia shirika la kimataifa la fedha IMF ripoti zilizokuwa na takwimu zisizo sahihi. Joseph Mwanamveka mwenye umri wa miaka 57 na kiongozi wa zamani wa Benki Kuu Dalisto Kabambe mwenye umri wa miaka 48 wanashutumiwa kwa kugushi hesabu ili kupata mkopo wa IMF. Wawili hawa walitoa taarifa za kupotosha kuhusu deni na akiba ya nchi kwa lengo la kufanya IMF iamini kuwa serikali ya Malawi inatimiza masharti ya kuweza kupata mkopo, polisi wamesema katika taarifa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa baada ya IMF kugundua ulahai huo, ilisitisha msaada wake na hivyo wa Malawi wa kawaida wakapata madhara. Washtakiwa hao wawili walihudumu kati ya mwaka 2014 na 2021 chini ya serikali ya rais wa zamani Peter Mutharika. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bunge la Ujerumani limemchagua Olaf Scholz kama kansela wa tisa wa baada ya vita vya pili vya dunia, na hivyo wanafungua ukurasa mpya wa utawala baada ya uongozi wa miaka 16 wa Angela Merkel. Serikali ya Scholz inachukua hatamu za uongozi kwa matumaini makubwa ya kuifanya Ujerumani kuwa ya kijani na ya haki zaidi, ikiongoza katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hata hivyo, serikali mpya inakabiliwa na changamoto ya hivi sasa ya kushughulikia kipindi kigumu zaidi cha janga la virusi vya corona nchini. Jumatano, Scholz amepata uungwaji mkono wa wabunge 395. Muungano wake wa vyama vitatu una viti 416 katika bunge lenye viti 736. Scholz mwenye umri wa miaka 63 anaiiga mwenendo wa aliyemtangulia Merkel, ameleta pamoja serikali ya mseto ya vyama vitatu na ya kwanza ya usawa wa jinsia. Rais Frank Walter amemteua rasmi Scholz kuwa kansela wa Ujerumani. Mawaziri wapya wa serikali yake wameidhinishwa pia na rais. Makampuni ya BioNTech na Pfizer Jumatano yamesema chanjo yao ya COVID-19 ilifanikiwa kudhibiti kirusi kipya cha Omicron baada ya dozi tatu katika majaribio kwenye maabara, na yataweza kutoa chanjo dhidi ya Omicron ifikapo Machi mwaka 2022 iwapo itahitajika. Katika taarifa ya kwanza rasmi ya makampuni hayo ya kutengeneza dawa kuhusu ufanisi wa chanjo yao dhidi ya Omicron, BioNTech na Pfizer zimesema dozi mbili hazikuonyesha ufanisi wa kutosha wa kudhibiti kirusi hicho, lakini dozi ya tatu imeongeza ufanisi wa kukabiliana na kirusi cha Omicron kwa 25%. Lakini kituo cha utafiti chenye makao yake Durban, Afrika Kusini, The African Health Institute, kinasema matokeo ya utafiti wake yameonyesha kwamba chanjo zilizopo dhidi ya corona zina ufanisi mdogo wa kudhibiti kirusi cha Omicron. Vyanzo viwili vimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba hadi chanjo milioni moja za COVID-19 zinakadiriwa kuisha muda wake bila kutumika mwezi uliopita nchini Nigeria, moja ya hasara kubwa zaidi ya chanjo ambayo inayodhihirisha kuwepo na changamoto kubwa kwa mataifa ya Afrika kuchanja wananchi wao. Serikali za bara hilo lenye zaidi ya watu bilioni moja zimekuwa zikishinikiza chanjo zaidi zitolewe, wakati viwango vya wanaohitaji chanjo vikipungua katika mataifa tajiri. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Sehemu ya kwanza tunaangazia hatua ya serikali ya Marekani kuwekea vikwazo maafisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Uganda kutokana na shutuma za ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Sehemu ya pili tutaungana na wenzetu wa Mombasa ambao wameandaa makala kuhusiana na ajali za barabarani nchini humo. Ni Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire. Orodha ya maafisa katika serikali ya Uganda wanaowekewa vikwazo vya usafiri na kwenye mali zao inaendelea kuongezeka kutokana na shutuma za ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Marekani imewekea vikwazo majaji Moses Mchivi, Wilson Msalu Msene, wakili Dora Mirembe na mke wake Patrick Ekobu aliyekuwa mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura, miongoni mwa wengine, na kulingana na wanaharakati wa haki za kibinadamu nchini humo, orodha hiyo inatarajiwa kuongezeka katika siku za hivi karibuni. Wa hivi punde kuwekewa vikwazo hivyo ni mkuu wa ujasusi wa kijeshi Meja Jenerali Abel Kandiho. Vikwazo hivyo vimetangazwa na ofisi inayoshughulikia udhibiti wa mali nje ya nchi katika Wizara ya Fedha ya Marekani. Taarifa kutoka kwa msemaji wa jeshi la Uganda Brigadier Flavia Vyekwaso imesema kwamba jeshi la Uganda limekasirishwa na hatua ya Marekani kumwekea Kandiho vikwazo, ikitilia maanani kwamba Uganda inaichukulia Marekani kuwa nchi rafiki na kwamba mchakato unaostahili haukufuatwa kabla ya hatua hiyo kuchukuliwa, wala Meja Jenerali Kandiho hakupewa fursa ya kujitetea. Marekani imesema kwamba Kandiho, akiwa kamanda ujasusi katika jeshi la Uganda na usalama wa nchi hiyo kwa jumla, amesimamia kukamatwa, kuzuiliwa, kuteswa na dhuluma zingine dhidi ya washukiwa katika magereza ya Uganda. Marekani inasema kwamba Kandiho na maafisa walio chini yake waliwalenga washukiwa kwa kuzingatia misimamo yao ya kisiasa, uraia na wanaokosoa serikali ya Rais Yoweri Museveni. Wanasiasa wa upinzani wakiongozwa na Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine na Kiza Besije wamekuwa wakitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kali dhidi ya maafisa katika serikali ya Museveni, hasa maafisa wa jeshi wakiongozwa na Kandiho kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Kutuchambulia hili zaidi, naungana na mchambuzi wa masuala ya siasa na usalama nchini Uganda na Vende wa Moto, akiwa mashariki mwa nchi hiyo, mji wa Mbale. Na Vende, Jenerali Kandiho anachukuliwa kuwa mtu wa aina gani nchini Uganda?
Jemedari Abel Kandiho ni mwanajeshi wa kiwango cha juu sana. Alijulikana sana wakati Bwana Chagulanyi na wenzake wale wapya, lakini hasa Bwana Chagulanyi, Bobi Wine, alipoeleweka kwamba anaweza kukombea kiti ya urais, akawa anashughulikia sana kutafuta watu ambaye wanamshabikia huyo mwimbaji wa wakati huo. Na ukandamizaji wa haki za binadamu zilianza hasa kuongelewa zaidi wakati wa kampeni zilipoanza mwaka uliopita, na Kandiho ndiye aliyekuwa mpelelezi mkuu kwenye upelelezi wa kijeshi. Yeye kuwekewa vikwazo na serikali ya Marekani inatokana zaidi na waliokamatwa na kutoroshwa kwenye magari isiyokuwa na nambari, zilizoitwa kwa umaarufu kama drone, gari za drone. Kamata watu wengi zaidi ambao wanaosemekana wengine bado wako korokoroni, na wengine inasemekana wanaweza kuwa kama wamepotezwa kabisa. Ni jemadari anayetaka sana afanyie serikali ya Rais Yoweri Museveni. Hawakagui ni wanafanya kazi ya mtu ama kazi ya wananchi wote wa Uganda. Hilo ndilo linalomletea hata shida hii. Sio wa kwanza huyu, na nafikiri hata kuwa wa mwisho. Kunao wengine, nafikiri jemedari, brigedia jemedari Flavia Vyekwaso anavyosema kwamba wanajiona ama wanajiona kama ni marafiki wa nchi ya Amerika. Amerika haina urafiki. Amerika Amerika, ndugu mtangazaji, Amerika ni nini wanaopendelea kama nchi, sio urafiki. Na ikiwa unakandamiza haki za kibinadamu, Amerika inakukeukia. Hawa watu wote, nchi hizi zote ambao zimefikia wakati wa kuwa na ugomvi na Amerika, hapo baadaye nyuma zimekuwa sana marafiki za Amerika, lakini Amerika inafikia wakati inaona kama maslahi yake itaweza kuboromoka. Hapo siku zinazokuja inaweza kuchukua hatua ya kuweza kutoshirikiana na nchi fulani kwa matendo yao, hasa matendo ya uvunjaji wa haki za binadamu.
Kandiho amepewa sifa ya kupambana hasa kufichua handaki ama maficho ya waasi wa ADF ndani ya Uganda, na vile vile amesifika sana wakati ambapo Uganda ilikuwa inawakamata kamata raia wa Rwanda wakidaiwa kwamba walikuwa na njama za kupindua utawala wa Rais Yoweri Museveni. Tunajua pa hadi wa sasa mpaka kati ya Rwanda na Uganda umefungwa, Rwanda ikisema kwamba kuna raia wake ambao wanaendelea kuzuiliwa nchini Uganda bila kufikishwa mahakamani na bila kufunguliwa mashtaka. Marekani inadai kwamba wanaokamatwa wawe ni ndani ya Uganda ama raia wa nje, wanawekwa katika kizuizi, wanateswa, wanapigwa, wanadhulumiwa kingono, wanafanyiwa mateso mbalimbali, na vile vile hawapati kuwakilishwa kisheria, ama wanapofikishwa mahakamani maamuzi ya mahakama haitiliwi maanani. Kandiho wanamtaja kwamba anakuwa mmoja wa wale ambao wanawahoji washukiwa katika hivi vizuizi vya magereza. Je, inakuwa ni amri ya Kandiho anatekeleza ama anatekeleza kikazi kulingana na amri zilizopo?
Kunao majemadari wengi ambao wanaonekana kama nidhamu imeporomoka. Yaani kunayo mmonyoko wa maadili iliyokuwepo miaka ya mwanzo ya NRA. Majemadari hawa sio kwamba wanafuata sheria peke yake. Majemadari hawa sasa wamevaa ubabe. Wengi wao nafikiri hawamsikii tena amiri jeshi mkuu, wanafanya wanavyopenda. Lakini la kwanza kabisa ni kwamba inaonekana wakiwa wanafanya mabaya, ikiwa hayo mabaya yatamsaidia amri jeshi mkuu, jeshi mkuu ajali sana. Kwa hivyo wanaposema kwamba wanapeleleza na kuwakamata na kuwadhibitisha watu kwenye korokoroni ambazo zingine hazipo kwenye sheria, ni kweli hayo yanaonekana wazi kwamba watu wanaopotea, wakati mwingine wengine walitoka barani wakiwa wamepeleleza na wakakosa kupata ushahidi, na wengine wakatupwa sehemu za huko kwao nyumbani, wanatupwa wakati wa usiku na magari yale yale ambayo haina hamba.
Marekani wanachukua muda wao, hawafanyi vitu kwa kukupurupuka, hawafanyi vitu kwa haraka haraka. Walichukua muda wao, hata labda walikutana na Museveni, walikutana na maafisa serikalini, walikutana na hao wanasiasa wa upinzani kufanya uchunguzi, kubaini, ndipo watangaze kitu. Kama wamemtangazia jenerali, meja jenerali Kandiho kwamba mali zake zinawekewa vikwazo, wanajua hizo mali na mahala zilipo, za thamani gani, pesa ngapi, dola ngapi tuseme, kila mahali, ndipo watangaze vikwazo hivi. Abel Kandiho amenukuliwa na gazeti la Daily Monitor la Uganda akisema kwamba vikwazo vilivyotangaza hata havimuhusu kwa namna yoyote na haviwezi kutatiza utendakazi wake, na kwa sasa anaendelea na kazi yake ya kupambana na magaidi wa ADF. Je, unahisi kwamba hii inakuwa ni kamba ukorofi, kudarau, ama kujihisi kwamba haya wanayofanya, ili mradi nipo Uganda na utawala unaniunga mkono, nitaendelea kuyafanya tu, yani wanayoyataja hayabadiliki?
kulingana na manununiko kutoka kwa maafisa ambao wanaongelea jeshi na yeye mwenyewe, kuna doa amewekewa doa. Doa hilo ndilo linamfanya ieleweke kwamba hii ni jemedari jeshi na hawezi kuteremka tu bila kusema chochote, lakini doa lipo. Doa hilo ieleweke kwamba kini miaka inayokuja tunafuatilia sana historia ya koti ya kiulimwengu. Wakati mwingine hawa ndiyo inayowaita kuenda kwenye koti ya huko Hague. Na doa hilo, hata ingawa amesema hivyo, siwezi kusema ni madharau, hapana, naweza kusema ni hasira ikiwa pamoja na kutokali imechanganyika, na hana njia ingine yoyote isipokuwa kuroboka, kama vile sio yeye peke yake, wengine wote, lakini doa hilo litasalia, hatuwezi kuondoka.
Kwa miaka ya hivi karibuni, jeshi la Uganda UPDF limekuwa likituma maafisa wake katika nchi kama China na Russia kwa mafunzo. Uhusiano ule wa kutuma wanajeshi Marekani umekuwa ukipungua. Je, kuwekewa hivi kwazo na yale ambao wanaendelea kwamba wanajeshi wa Uganda wamepata marafiki wengine, huenda isimsumbue jenerali kwa namna yoyote ile, ama maafisa serikalini watasema ili mradi tuna marafiki wengine tunaweza kosa kuzingatia haya ya Marekani na maisha ya Kasonga?
Hapana, nilifanya kwenye chuo cha majeshi kazi. Majemadari wanatutembelea kwenye chuo hiki cha jeshi kutoka nchi zote marafiki. Nchi ya Afrika Kusini, nchi ya China, nchi za huko Europa, nchi ya Amerika, nchi zote zile. Kwa hivyo, nchi ikiwa inajiuza vizuri, inajianika ulimwenguni, lazima uwe na marafiki sehemu zote zile. Na ieleweke pia, majemadari wetu na maafisa wa serikali wakiwa wameenda kufanya masomo Amerika, huwa wanachukuliwa kama watu shupavu zaidi kuliko wale ambao wanaenda Uchina. Uchina imeanza hivi juzi tu. Kwa hivyo Amerika na Uingereza wanaokwenda huko masomoni huwa na ile sifa inayomininiwa hao kuliko nchi zingine zile. Hii haimaanishi kwamba ikiwa pendekeza ama ikiwa umependekezwa kwenda kusomea Amerika na Amerika inakuweka doa kama hili na uchukuliwe uende ufanye masomo huko Uchina ama sehemu nyingine ile, lazima hilo doa litabaki, kwa sababu nchi, wananchi na watu wote ambao wanaoelewa kwamba jemedari fulani aliyokuwa anatakikana kwenda Amerika lakini akazuiliwa, akakataliwa mpaka akaenda, doa hilo linabaki hata kwenye kitengo cha jeshi chenyewe. Na sisi tumefanya kazi nao, maafisa ambao wamesomea Amerika ndio wanachukua vyeo zaidi jeshini.
Ni Navende wa Moto, mchambuzi wa siasa na masuala ya usalama ya Uganda. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, narejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Unasikiliza Kwa Undani, hii ni sehemu ya pili. Naungana na wenzetu wa Mombasa ambao umetayarisha makala kuhusu ajali za barabarani na namna wewe msikilizaji ambaye unakuwa msafiri unaweza ukasafiri kwa njia iliyo salama na ukafika wendako.
Shukran sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia hivi leo katika Kwa Undani, tunaangazia tukio hili la kuzama kwa basi ambalo lilisababisha vifo vya watu 30, na ni tukio ambalo limetikisa nchi na kuacha gumzo kubwa ya ni vipi tukio hili liweza kufanyika na kwenda na maisha ya watu wengi sana. Ni tukio ambalo limetokea siku ya Jumamosi tarehe 4 mwezi huu wa Disemba, ambapo watu waliokuwa wakisafiri kuelekea katika sherehe eneo la Mwingi, jimbo la Kitui, walihusika katika ajali ambapo basi lililokuwa lisafiria lilisombwa na maji na kutumbukia katika mto ambao ulikuwa umejaa kutokana na mvua ambayo inaendelea kushuhudiwa katika eneo mbalimbali nchini Kenya. Ni tukio ambalo limesababisha huzuni mkubwa na majonzi miongoni mwa Wakenya, na ni swala ambalo linaibua hisia kali, ni vipi tukio hili limetokea na Wakenya wanaweza kujikomboa katika majanga kama haya kivipi?
Mto huu wa Enziu umekuwa katika vitabu vya kumbukumbu ama katika historia za taifa hili la Kenya, maana kila mwaka pamekuwa pakitokea majanga kama haya. Mfano, mwaka jana watu watano tu walipotea pale, walifariki baada ya lori aliyokuwa wanasafirisha makaa kuzama katika eneo hilo, na baada ya kutafutwa kama wiki mbili hivi wakapatikana wakazikwa. Miaka mitatu iliyopita vile vile watu wanne waliweza kuangamia pale wakiwa katika hali ya kuvuka, na ilikuwa nyakati za mvua kama hivi. Si daraja kubwa, ni daraja dogo ambalo wakati mwingi mvua zikinyesha basi maji hupita kwa juu.
Kulingana na maelezo ambayo yamechibuka ni kwamba basi hilo lilikuwa linasafirisha watu kuelekea harusini, watu 21, lakini walipofika pale wakapata mto umefurika. Walingoja kwa masaa kama mawili kabla ya kuamua sasa kupita, na waliamua kuvuka baada ya magari mengine matatu kuvuka. Na kwa sababu basi inasemekana ilikuwa na watu wachache, watu zaidi ambao walikuwepo hapo karibu waliruhusiwa kuingia ndani kulifanya gari ziwe zito zaidi ili zisombwe na maji. Na hayo ni kulingana na wale ambao walishuhudia tukio hilo. Tuwasikize.
Tukuta maji imejaa, kwa hiyo mto tukaweka gari kando, tukashuka tukakaa hapo kama masaa mawili hivi, tukaona maji ni kama imepungua. Malori mawili ikapita, alafu gari nyingine ikiwa inatoka saidi za huko nyuma nayo ikapita. Sasa tukaona maji imekuwa imepungua. Hapo ndipo dereva akaambiwa ingiza gari tuone kama tutafuka. Akasema gari haina weight, watu waongezeke ndio tuone kama itapata weight iweze kuingia kwa maji. Watu wengine wakajaza ngari, si vile tulikuwa kutoka mwingi. Tulikuwa 21 tukitoka mwingi, lakini hapo ile ndani iliingia, hiyo sijui ni wangapi. Mimi nilikuwa nimekaa kiti ya nyuma kabisa huko kwa nyuma. Sasa tukiingia tukaenda tu katika kichaji hivi, mimi nikaona ngari ni kama imeenda hivi ina slide. Nikasikia watu wamepiga ngumi, mimi nilikuwa naona. Hapo nikaona maji imeanza kuingia kwa gari. Nikashindwa kwani gari imeingia kwa maji. Hapo nikaanza kuuliza itafika kwa kiti, nikapanda juu ya kiti, nikaona itafika. Mara nikaona ile maji imefunika kile kiti. Hapo ndipo nikachukua hatua nisukume hii kioo ya mwisho ya gari.
Ni maelezo ya manusura waliohusika katika ajali hii ambayo mpaka sasa kuna watu kadhaa bado wanaendelea kutafutwa katika maji yale, huku jeshi la wanamaji nchini Kenya likiongoza shughuli hiyo. VOA pia imepata fursa ya kuzungumza na kiongozi wa kanisa Katoliki ambalo limetungia idadi kubwa ya waliohusika katika ajali hiyo, Father Bernard Kimulu.
Nilikuwa na mazishi mahali. Baada ya mazishi ndio nilipokea ripoti ya kwamba kuna gari imeingia kwa mto Enziu pale. Nikaambiwa gari ilikuwa gani, kwa sababu wenye walikuwa kwa hiyo gari alikuwa ameniambia watakuja huku, na wakaniambia gari walikuwa wanatumia. Nilipofikia kwa mto hiyo gari imeingia kwa maji, sasa nikaambia nini. Kutoka hapo nilikuja moja moja nikachukua gari nikaenda. Nikwenda pale ndio nikapata watu wengi wako pale, walikuwa na kwa watu pale. Kuta wale ambao wengine walikuwa wametolewa, walikuwa miili imetapakaa pale tu. Wale walikuwa wametolewa, wengine walikuwa washakufa, lakini wale ambao waliweza kunusurika sana pia walikuwa pale nikawaona. Lakini miili yote ilikuwa imetolewa. Sasa kaendelea ndio kwa usiku zikaweza kazi ya waiwezi kaendelea tena, ndio watu wakabwa mpaka kesho ndio kazi ya kuokoa miili ambao walikuwa pale maji.
Sasa hivi jamii imepokeaje habari hizi na tukio hili?
Ni jambo lilikuwa nzito sana kwa familia, lakini kwa sababu ni Wakristo waliweza kujipa moyo. Waliweza kujipa moyo na kwa sasa wamekumbali na wanaendelea tu. Gawa ni nzito kwao, lakini wamejipa moyo tu. Lakini kidogo unaona tu ni nzito, na wale ambao wanaona tu na wazamia kidogo. Lakini
katika maelezo inasemekana kuna baadhi ya waliotoka katika familia moja, tusaidie kuelewa hili.
Yeah, wanaotu likuwa natoka kama hii familia ambao sasa hapa kwetu. Kuna familia moja ilipoteza watu 10. Gawa noti ujusio brothers and sisters, lakini familia moja wanakuta watu related.
Ni kushukuru sana Father Bernard kwa muda wako kuzungumza na VOA. Ni wakati mgumu sana, lakini tunaombea Mungu awape nguvu.
Asante sana.
Naam, ni Father Bernard Kimulu akitoeka pale akituelezea mengi kuhusiana na tukio hilo. Familia moja walipoteza watu wao zaidi ya 10. Mmoja akiwa ni binti ambaye alifariki pamoja na watoto wake watatu. Ni tukio ambalo wengi limewacha vinywa wazi, na mara tu baada ya tukio hili kutokea kumekuwa na matangazo katika vyombo vya habari na vile vile mitandao ya kijamii, watu wakielezewa ni namna gani wanaweza kujiepusha wakati kukitokea mafuriko kama haya. Rais Uhuru Kenyatta vile vile pamoja na naibu wa rais nchini Kenya walizungumzia tukio hili wakitoa rambirambi zao na pia kutoa tahadhari kwa wale wote ambao wako katika maeneo kuliko na mafuriko, kuliko na mito, dhidi ya kuvuka wakati kuna mafuriko. Lakini kama alivyotaja Collins, bado kuna watu wanaonekana wakijaribu kuvuka mito hii. Na hivi basi tumepata fursa ya kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya majanga ambaye anafanya kazi katika shirika la Msalaba Mwekundu, Mohamed Rajab. Kwanza kabisa tulimuuliza ni vipi mtu anafaa kufanya wakati akijipata katikati ama kwenye sehemu kuliko na mafuriko.
Kwanza kabisa, wakati mtu anapatana na sehemu ambayo imejaa maji, inapendekezwa sana asiweze kuingia katika yale maji, kwa sababu hajui yale maji yako deep ama yako na yameenda chini kiasi gani. Wakati umeona maji, utaona tu maji yako kwa juu, lakini huwezi jua kama kuna shimo ama kuna jambo lolote huko chini ambayo inaweza kusababisha hiyo gari kuweza kuzama ama pengine ikasababisha maafa mengi. Kiwa maji yamejaa kwa barabara, ni vizuri utafute njia nyingine ya kupita ambayo utakuwa unaona ile barabara yenyewe, ama utakuwa unajua kipimo ya ile maji ambayo katika hiyo barabara. Ikiwa hiyo maji mafuriko kwenye nyumba, ni vizuri wakati umepata alert ama fununu kuwa kuna mvua kubwa inakuja, na wewe unaishi katika sehemu mabonde ambayo mara nyingi kuna matukio ya mafuriko, ni vizuri uhame hiyo sehemu uende katika sehemu za juu ambapo utakuwa unajua uwezi kuathirika na mafuriko ya aina yoyote.
Na sasa kwa sababu yanaonekana ni matukio ambayo yanajirudia hasa katika kivuko hiki cha Enziu, ni kati ama mfano tu ya yale maeneo mengine nchini Kenya, kwamba utapata kwamba daraja ni bovu lakini bado wananchi wakawa wanaachiliwa kuwa wazi. Je, jukumu la serikali nalo ni lipi kuhakikisha kwamba haya hayatokei?
Mimi kama mwakilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu, mimi ningetoa mapendekezo tu kwa wale wenye kutumia barabara kama hizo, wanaweza kutafuta njia mbadala hadi sehemu matatizo kama haya yaweze kutatuliwa na aidha serikali ya kaunti ama serikali kuu, lakini watu watafute tu njia mbadala ili kuweza kuepukana na kupoteza kwa maisha.
Bado tunaona video zinatokea katika mitandao zikionyesha kuna watu bado wana pikipiki na magari madogo wanapita sasa sehemu kama hizi. Unatoa ushauri gani?
Natoa ushauri kwa watafute tu njia mbadala, kwa sababu wakati kuna maji mengi huwa kuna zile currents ambapo pia zinapita kwa maji. Mtu anaweza kuna utelezi, unaweza ukateleza ukaingia katika sehemu ambapo hukutarajia kuingia. Kwa hivyo ni vizuri mtu asiweze kuhatarisha maisha yake kupitia katika njia ambayo haizi kujua kama kuna mashimo ama haizi kujua ni iko na urefu kiasi gani katika hayo maji.
Naam, ni sauti yake Mohamed Rajab, afisa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu anayehusika na masuala ya uokoaji kwa matukio kama hayo. Lakini Amina, jambo la kushangaza ni kwamba katika mitandao ya kijamii video zinaendelea kutokea vya watu wakijaribu kuvuka ima pikipiki ama magari wakivuka katika sehemu ambayo kuna maji mengi bila kujali hatari ambayo inawakodolea macho, na inasikitisha sana ni vipi wanaendelea kufanya hivyo licha ya kuwa wanatambua kwamba kuna hatari ya janga kama ilivyotokea katika janga la hivi majuzi.
Labda watu ni wasahulivu na pia vile vile wengine wanapenda kujaribu. Lakini kama alivyozungumzia mtaalamu huyo wa masuala ya uokoaji, ni bora kujiepusha na ajali hizi wakati ambapo zinaweza kuepukika.
Na kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa, ambapo hivi leo tumeangazia tukio la kusombwa kwa basi katika eneo la Kenya lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 30. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo.
Makala hayo kutoka Mombasa yanakamilisha kwa undani hii leo. Hadi kesho panapo majaliwa. Kipindi kimeelekezwa na Saida Hamdun. Naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema.